มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทะยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทะยานไปด้วยกัน
สวัสดีครับทะยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิชเยนของพักดีนะครับช่วงหลังๆนี้นะครับเรื่องของการ transform องค์กรเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผู้บริหารเนี่ยให้ความสำคัญอย่างมากแล้วก็ถูกพูดถึงในวงกว้างมากขึ้นนะครับเรื่องของการ transform เนี่ยทุกคนก็มักจะตามหาว่าเอ๊ะมันมีวิธีการกระบวนการอย่างไรบ้างแต่จากประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอมานะครับทั้งที่ก็ต้อง transform ตัวเองไปด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่เขียนหนังสือไปนะครับทะยาน transform เนี่ยการ transform เนี่ยเวลาที่เราอยากที่จะเริ่ม transform เนี่ยนะฮะเรามักจะมองไม่เห็นหรอกว่าเราต้องเริ่มจากจุดไหนแต่โดยส่วนใหญ่เรามักจะมองเห็นตอนสุดท้ายครับว่าถ้า transform ไปแล้วเนี่ยองค์กรมันจะเป็นอย่างไรและเราก็มักจะมองเห็นปัญหาใหญ่ๆองค์กรยกตัวอย่างเช่นเรารู้สึกว่าระบบมันไม่โอเคเรารู้สึกว่า mindset ของคนมันไม่โอเคเรารู้สึกว่า industry ธุรกิจที่เราอยู่มันกำลังมีปัญหามันเป็น sunset 3-4 อย่างที่ผมพูดไปเนี่ยก็เป็นที่มาของการถูกบังคับให้ตัวเองจะต้อง transform นั้นเพราะว่าถ้าไม่ transform องค์กรมีโอกาสที่จะเดินถอยหลังหรืออาจจะต้องออกไปจากอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ทีนี้ถ้าว่าโดยเรื่องการ transform ถ้าคุณจะเป็นที่ต้อง transform ไม่มี framework ชัดเจนนะครับแต่ผมสามารถที่จะบอกได้ว่าประเด็นที่ใหญ่ที่สุดที่คุณจะต้องทำอย่างแรกก่อนที่คุณจะไปทำอย่างอื่นนะครับก็คือการ transform คนบอกนะครับจริงๆแล้วการจัดการคนนี่ถือว่าเป็นสุดยอดกระบวนการจัดการนะครับใครที่เป็นสุดยอดนักบริหารเนี่ยคุณจะบริหารเงินเก่งนะฮะ บริหารระบบนะฮะปิดบัญชีเก่งขายของเก่งแต่สุดท้ายเนี่ยเก่งที่สุดก็คือการบริหารคนนี่แหละครับเพราะอะไรฮะผู้บริหารทุกคนคนทำงานทุกคนนะฮะก็อยากที่จะมีเวลาการมีเวลาก็คือต้องมีคนอื่นที่ช่วยจัดการงานให้ใช่ไหมฮะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเข้าสูตรแบบที่เขาเคยบอกกันว่าทำงานหาเงินมาได้แต่ไม่มีเวลาใช้เงินอันนี้คือผมคิดว่ามันก็เป็น problem อย่างนึงแต่เป็น happy problem นะครับซึ่งก็คงหน้าหมันไส้นิดนึงถ้าใครพูดปัญหาแบบนี้ขึ้นมานะครับการจะจัดการที่คนเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องมีความชัดเจนก่อนหน้าที่ความรับผิดชอบเคยมีการกำหนดหน้าที่และรับผิดชอบอย่างชัดเจนไหมหรือมันมีแต่ชื่อตำแหน่งก็ว่ากันไปตามที่เฮียสักว่ากันไปตามที่เจ้าของบอกว่ากันไปตามที่ผู้จัดการหลงจู้จะมาคอยให้งานเป็นวันๆไปถ้าแบบนี้ยากครับจะ transform ยังไงเพราะว่าถ้าไม่รู้หน้าที่รับผิดชอบของตัวเองชัดๆอย่างที่สองก็จะไม่ตามมาครับนั่นก็คือการประเมินผลงานครับทำไมการประเมินผลงานจึงสำคัญเมื่อเราเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับเราทำงานเนี่ยเราไม่เหมือนหุ่นยนต์ตรงที่ว่าคุณจะใส่ฟังก์ชันอะไรเข้าไปเนี่ยนะครับคนที่รับฟังก์ชันนั้นไปเนี่ยจะไปทำได้จนสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ใจเป็นหลักด้วยครับมันจะต้องมีเรื่องของ incentive แรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจอะไรก็ตามที่มันกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาทำแล้วมันมีผลดีกับตัวเขาเป็นตัวเงินที่มากขึ้นก็เป็นผลดีแน่นอนเขาได้พัฒนามากขึ้นฝีมือเขาเก่งขึ้นก็เป็นผลดีแน่นอนเขาได้รับการโปรโมทได้รับเกียรติยศชื่อเสียงได้รับการยอมรับก็เป็นผลดีขึ้นเช่นกันถูกไหมครับทั้งหมดนี้คือการประเมินถ้าคุณไม่มีการประเมินที่ชัดเจนสิ่งที่คุณมอบไปเขาไปไม่ว่าจะเป็นรางวัลการโปรโมตนะครับหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันดีกับชีวิตเขามันอาจจะส่งผลด้านลบกับคนอื่นที่ไม่ใช่เขาก็ได้คุณโปรโมตเขาเพราะว่าเขาทำผลงานบางงานได้ในสายตาคุณแต่จริงๆแล้วสำหรับในสายตาเพื่อนร่วมงานเนี่ยคนคนนี้อาจจะไม่เป็นทีมเพลเยอร์เลยคนคนนี้อาจจะมีความผิดพลาดเยอะแยะมากมายเหมือนไว้เอาไว้แต่คุณไม่รับทราบก็เป็นไปได้ถ้าคุณจะจัดการงานถ้าคุณจะจัดการคนได้คุณไม่มีระบบการประเมินผลที่ชัดเจนซึ่งจะต้องเป็นผลต่อเนื่องมาจากการให้ความรับผิดชอบ role and responsibility ที่ชัดเจนใน job description ไม่มีทางที่คุณจะประเมินได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันพอคุณประเมินไม่ชัดเจนสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับคนก็จะไม่มี motivation ไม่รู้ incentive ของตัวเองคืออะไรทำไปจะได้อะไรหรือเปล่าประเมินเนี่ยจะต้องประเมินตามอารมณ์ประเมินตามความรู้สึกนะความรักความชอบความไบแอสของตัวเจ้าของของตัวเจ้านายหรือเปล่ายิ่งคุณเป็นองค์กรใหญ่เท่าไหร่คุณทำตรงนี้ได้ไม่ดีเท่าไหร่แรงต้านในการที่คุณจะ transform ยิ่งยากเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยนะครับจะ transform ได้ต้อง transform วิธีการในการจัดการคนของคุณขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นครับพอคุณจัดการระบบตรงนี้ได้สิ่งที่คุณจะต้องไป transform ต่อนะครับก็คือ attitude ครับเป็นไปไม่ได้เลยครับที่คุณจะโยนซอฟต์แวร์บางอย่างเข้ามาเอาที่ปรึกษาเข้ามาใส่โดยที่คุณไม่ได้ใส่ใจว่า attitude ของคนเนี่ย มีความพร้อมที่จะรับเรื่องนั้นเข้ามาแล้วหรือยังสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องทำก่อนคือจะต้องทำกำหนดวิชั่นออกมาให้เห็นก่อนให้คนเขารู้สึกว่าเส้นทางที่จะเดินไปผู้นำเนี่ยมันจะพาไปสู่ที่ที่มันสูงขึ้นที่ที่มันดีขึ้นผมเห็นหลายองค์กรนะครับถ้าไปดูองค์กรแบบใหญ่ๆเลยเนี่ยนะครับอย่าง Microsoft เนี่ยต้องรับช่วงต่อจาก Bill Gates อย่างเงี้ยนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยซัตยานาเดล่าเป็นใครครับคนอินเดียที่เกิดในพื้นที่ที่นายากจนนะครับแต่แน่นอนซัตยาเองอยู่ในองค์กรก็สร้างนะฮะองค์ความรู้นะครับแล้วก็สร้างบารมีของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นที่ยอมรับวันหนึ่งเขาต้องไปนั่งตำแหน่งเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรเนี่ยสิ่งที่เขาทำอย่างแรกเนี่ยไม่ใช่การไปปรับรูปแบบธุรกิจหรือไปปรับอะไรนะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาไปหาก่อนว่าวิชั่นขององค์กรจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนจากนั้นอย่างที่สองก็คือสื่อสารมาที่พนักงานเขาไม่คอมเพลนนะครับว่า Microsoft มันแย่มันโบราณสิ่งที่เขาทำให้พนักงานท่องกันได้ทั้งองค์กรนะครับเขาก็บอกว่า Cloud first Mobile first นะในประโยคแค่นี้เนี่ยเป็นการกำหนดทิศทางแล้วก็วิชั่นใหม่ขององค์กรหลังจากนั้น Microsoft ครับผลประกอบการแล้วก็ราคาหุ้นของ Microsoft ทำ New High ขึ้นมาเป็นระยะเลยแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ย Microsoft นี่ผมว่าปรับตัวมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวอยู่ในระดับที่ถ้าเทียบกับในยุค ก่อนที่ซัตยานาเดลล่าจะเข้ามาเนี่ยผมว่า Microsoft ดูมีเสน่ห์มากกว่าเมื่อก่อนในระดับหนึ่งเลยไปที่การท่าเรือนะครับทางคุณเกรียงไกรนะครับพี่เกรียงก็พูดในเรื่องของการให้ความสำคัญกับคนก่อนอีกเช่นเดียวกันมองโฟกัสไปที่เรื่องความเป็นอยู่ไปที่ความเข้าใจว่าเอ๊ะคนในการท่าเรือซึ่งมีพนักงานอยู่ตั้ง 3,000 คนเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงแล้วเอาเรื่องภายในเนี่ยมาสื่อสารกันให้คนที่อยู่ในออฟฟิศนะฮะที่คนที่อยู่ตรงลานโอเปอเรชั่นเนี่ยอาจจะมองคนที่ออฟฟิศแบบนึงส่วนคนที่ออฟฟิศก็อาจจะไม่เคยเข้าใจคนที่ลานโอเปอเรชั่นได้ 100% นะฮะทั้งหมดเพราะว่ามันก็เป็นเนเจอร์ปกติขององค์กรใหญ่ๆนะฮะจะให้ทุกคนมันเห็นภาพเข้าใจกันหมดมันก็เป็นเรื่องยากแต่วันนี้เนี่ยการท่าเรือเริ่มด้วยการที่นะฮะเป็นการสื่อสารให้คนที่อยู่ในส่วนออฟฟิศนะฮะคนที่อยู่ลานโอเปอเรชั่นได้เห็นภาพซึ่งกันและกันก่อนว่าจริงๆเนี่ยนะฮะคนของการท่าเรือเองเนี่ยก็มีความลักษณะคาแรคเตอร์เนี่ยที่มีความน่ารักนะฮะมีความเป็นกันเองนะฮะมีความโอเพ่นแบบนี้มันก็ทำให้คนรู้สึกว่าจริงๆแล้วองค์กรนี้มันก็เป็นองค์กรที่น่าอยู่จากนั้นพอเริ่มเปิดใจกันเนี่ยการที่จะให้นะฮะฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัติการจะต้องมาซิงกันอาจจะต้องโยนเครื่องมือใหม่ๆทางเทคโนโลยีอะไรเข้าไปก็จะทำง่ายๆขึ้นคนเปิดใจมากขึ้นจะเถียงอะไรกันก็เถียงกันบนความเข้าใจไม่ได้เถียงกันบนการอยู่คนละมุมเนี่ยแหละครับการ transform เนี่ยอาจจะไม่มีเฟรมเวิร์คที่ชัดเจนว่าบริษัทไหนองค์กรไหนถ้าจะทำการ transform ต้อง1 2 3 4 5นะฮะมันอาจจะมีขั้นตอนมีตำราบอกได้บ้างแต่เวลามาปฏิบัติจริงก็ต้องมาเข้าใจโจทย์หน้างานก่อนว่ามันเป็นอย่างไรแต่ผมบอกได้แล้วก็ยืนยันได้ว่าจากทุกๆองค์กรที่ผมไปเห็นรวมถึงประสบการณ์ผมเองก็เคยเจอมาด้วยรวมถึงอยู่ในหนังสือทะยาน transform ที่ผมทำมาด้วยเนี่ยว่ากระดุมเม็ดแรกของการ transform ที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้สึกแล้วก็จิตใจของคนคุณจะทำให้คนรู้สึกว่าทำไมเขาถึงต้อง transform แล้วก็มีกำลังใจมีแรงผลักดันที่อยากจะร่วม transform ไปกับคุณและองค์กรนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดการ transform ทุกวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นไฟล์บังคับชนิดหนึ่งแล้วนะครับถ้าไม่ transform ก็มีโอกาสที่จะเดินถอยหลังจะ transform เล็กหรือ transform ใหญ่เท่านั้นเองถ้าจะ transform เล็กๆนะฮะทำได้ทุกวันนะฮะ SMB เล็กๆหรือบริษัทที่เรียกว่ามีศักยภาพในการแข่งขันสูงก็ยังต้อง transform ทุกๆวันเลยนะมันหลีกหนีไม่ได้จริงๆในโลกปัจจุบันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ